Anny Makou, Nemilosrdná lež, díl 14. V minulém díle jsme si odhalili, jak se vůbec informace o fungování nového světového řádu dostala na veřejnost. Stalo se tak již za stalinistických dob při vyslýchání jednoho špiona ruského, Rakovského, který potom, když ho propustili, všechny tato vědomosti, tyto zprávy zveřejnil. A jak se tento působivý záznam dostal na světlo? Název kapitoly. Vyšetřovatelem byl jeden ze Stalinových nejchytřejších agentů, Gavril Kuzmin, známý jako Gabriel. Kromě něj a zvukového technika byl jediným přítomným lékař José Landovský. Doktor Landovský, kterého NKVD povolala, aby pomáhal zadrženým rozvazovat jazyky, byl zhnusen množstvím týrání, jehož byl svědkem. Výslech Rakovského byl ale srdečný. Doktor Landovský pochybuje, že mírné euforikum v Rakovského nápoji mělo vůbec nějaký efekt. Výslech, vedený ve francouzštině, trval od půlnoci do 7 hodin ráno. Kuzmin pak Landovskému nařídil, aby výslech přeložil do ruštiny a pořídil 2 kopie. Obsah výslechu byl natolik ohromující, že si Landovský udělal pro sebe 1 kopii navíc. Nelituji, že jsem se toho odvážil, napsal později. Bolševici nechali během Velké říjnové socialistické republice totiž zastřelit Landovského otce, carského plukovníka. Za druhé světové války našel tento rukopis u zabitého Landovského v chýši na Petrohradské frontě jeden španělský fašistický dobrovolník. Odvezl ho sebou do Španělska, kde v roce 1949 došlo k jeho zveřejnění pod titulem Symfonia El Rojo Mayo. Peter Myers dal úplný text Rudé symfonie na internet a tento přepis byl v roce 1968 publikován v Anglii jako Rudá symfonie a naleznete ho v Des Griffinově knize False Reich of the Rich. Doporučuji tuto knihu a vše, co tento ušlechtilý muž napsal. Odhalení. Rakovský poskytuje svému vyšetřovateli úžasný vhled do moderních dějin, aby dokázal, že jeho chlebodárci skutečně ovládají svět. Moc stojí na penězích, říká Rakovský, a Rothschildové je díky stávajícímu bankovnímu systému vyrábějí. Revoluční hnutí byl pokus Mayera Rothschilda a jeho spojenců ochránit a rozšířit tento monopol nastolením totalitního nového světového řádu. Podle Rakovského Rothschildové nejsou pokladníky, ale vůdci toho prvního utajeného komunismu. Marx a nejvyšší vůdčí osobnosti první internacionály byli řízeni baronem Lionelem Rothschildem, který žil v letech 1840 až 1915. Jehož revoluční tváří byl anglický premiér Disraeli, který byl rovněž jeho loutkou a byl nám ponechán. V Disraeliho románu se o tom píše, ten román se jmenuje Königsby, a píše se o tom. Lionelův syn Nathaniel, který žil v letech 1840 až 1915, potřeboval svrhnout křesťanskou romanovskou dynastii. Prostřednictvím svých agentů, Jákoba Šifa a bratrů Warburgových, financoval japonskou stranu rusko-japonské války a neúspěšné povstání v Moskvě v roce 1905. Pak dokonce inicioval první světovou válku, a za vraždou arcivévody Ferdinanda byl totiž Trotský. A dále pak financoval velkou říjnovou socialistickou revoluci. Rakovský říká, že se osobně účastnil převodu peněz do Stockholmu. Židovské dělnické hnutí neboli Band byl Rothschildův nástroj. Tajná frakce Bandu infiltrovala všechny socialistické strany v Rusku a poskytla ruské revoluci řízení. Meneševický premiér Alexandr Kerenský byl též jejich tajným členem. Lev Trotský se měl stát vedoucím představitelem Sovětského svazu. Žid Trotský se oženil s dcerou jednoho z Rothschildových nejbližších známých, bankéře Abrama Životovského, a stal se tak členem jejich klanu. Národní komunisté jako Lenin, což byl čtvrteční žid, mu ale bohužel skřížili cestu. Lenin Trotského přehlasoval a uzavřel s Německem v roce 1918 Brest-Litevský mír. A to nebyl Rothschildův záměr. První světová válka měla skončit tak, jak skončila druhá světová válka. Rusko mělo v roce 1918 převálcovat Německo a místním revolucionářům pomoci nastolit lidovou republiku. Trotský měl v roce 1918 na starosti pokus o atentát na Lenina, ale Lenin přežil. Když Lenin v roce 1922 dostal mrtvici, Trotský přiměl Leninova lékaře Levina, aby ho dorazil. V tomto klíčovém momentu se však událo cosi neočekávaného. Trotský onemocněl a k moci se dostal neočekávaně Stalin. V tomto rozhodujícím okamžiku trockisté předstírali podporu Stalinovi a infiltrovali jeho režim s cílem ho sabotovat. Rakovský Stalina charakterizuje jako bonapartistu, vlastence a nikoliv mezinárodního komunistu, jako byl Trotský. Je to vrah revoluce. Neslouží jí, ale využívá jejich služeb. Je představitelem nejstarodávnějšího ruského imperialismu právě tak, jako se Napoleon stotožňoval s Gali, uvedl Rakovský. Zkrocení Stalina. Aby dostali Stalina pod svou kontrolu, museli mezinárodní finančníci stvořit Hitlera a nacistickou stranu. Rakovský potvrzuje, že židovští bankéři podporovali nacisty, i když Hitler o tom nevěděl. Velvyslanec Warburg, byl to James Warburg, se představil svým falešným jménem a Hitler ani neuhodl, jaké je rasy. Lhal také ohledně toho, koho zastupuje. Naším cílem bylo vyprovokovat válku a Hitler znamenal válku. Nacisté obdrželi miliony dolarů odeslaných z Wall Streetu a miliony marek od německých finančníků prostřednictvím šachtu na zaopatření SA a SE, ale také na financování voleb. Na neštěstí pro bankéře se Hitler rovněž ukázal být zarputilým a začal tisknout své vlastní peníze. Přisvojil si privilegium výroby peněz, a nejen fyzických, ale také finančních. Převzal v neporušeném stavu padělatelskou mašinérii a zapřáhl ji do služeb státu. Dovedete si představit, co by následovalo, kdyby se tím nakazilo větší množství dalších států a přivodilo nástup éry samovládců, což je absolutní vláda, jež by nahradila vládu bankéřů? Jestli ano, představte si kontrarevoluční dopad tohoto jevu, uvedl Rakovský. Hitler se stal nakonec větší hrozbou než Stalin, který si s penězi nezahrával. Nyní bylo úkolem Rakovského přesvědčit Stalina, aby s Hitlerem uzavřel dohodu a obrátil Hitlerovu agresi proti Západu. To mělo za cíl vyčerpat jak Německo, tak západní národy, než se otevře další fronta na východě. Podle Waltra Krivického, velitele sovětské vojenské rozvědky v Evropě, který přeběhl na západ v roce 1941, byl zavražděn. Tak podle něho byl Stalin odhodlán s Hitlerem uzavřít pakt už v roce 1934. Neměl totiž na válce s nacisty žádný zájem. Je možné, že by to Rakovský a jeho sponzoři nevěděli. Krivický to napsal ve svém díle Stalinovo tajemství a jeho služebníci v roce 1939. Rakovský Rusy nabádal, aby použili taktiku klamání pravdou. Rusové měli Hitlera přesvědčit svou upřímnou touhou po míru. Hitler neměl pojmout podezření, že se ho snaží dostrkat do války na dvou frontách. A Stalin dostal na výběr. Pokud by byl ochoten se s Hitlerem rozdělit o Polsko, Západ by vyhlásil válku jen jednomu agresorovi, Německu. Kdyby odmítnul, bankéři by Hitlerovi dovolili, aby Stalina svrhnul. Kuzmin si chtěl informace od Rakovského ověřit z vyšších míst. A Rakovský mu řekl, aby zašel za Josefem Davisem, velvyslancem USA v Moskvě, svobodným zednářem a zástupcem Rooseveltova úřadu nakloněného komunistické internacionále. Josefu Davisovi byl vyslán kdosi, kdo řekl, že by bylo velmi dobré, kdyby byl Rakovský amnestován. 2. května 1938 byla do Moskvy vyslána nekompromisní rádiová zpráva se šifrou její londýnské ambasády. Amnestii, jinak vzroste nebezpečí nacismu, uváděla zpráva. Davis se zúčastnil procesu s Rakovským a pozdravil ho známým zednářským pozdravem. Téhož dne, 12. března 1938, Hitler vpochodoval do Rakouska. Rakovského rozsudek smrti byl zmírněn. Někteří lidé se domnívají, že prožil zbytek života pod novým jménem. Jiní zase říkají, že byl roku 1941 přece jen zastřelen. Výsledkem následných tajných vyjednávání byl pakt Ribbentrop-Molotov, podepsaný v srpnu 1939, pouhý týden před invazí do Polska. Zdá se, že zmiňovaný výslech vnesl mezi Stalina a ilumináty schodu. Rusko se svíjí v Rothschildově sevření. Evropa i USA již dávno podlehly nad vládě Rothschildových iluminátů. Rusko se stále ještě svíjí ve smrtelných křečích. Vladimír Putin v roce 2003 zatknul šéfa největší ruské ropné společnosti Yukos a nejbohatšího muže Ruska Michaila Chodorkovského. Putin oznámil, že Rusko zabaví jeho 26% podíl v této společnosti, který má hodnotu 12 milionů dolarů. Společnost představovala část národního majetku, který byl rozkraden při reorganizaci komunismu před 15 lety za Jelcina. Pak se dozvídáme, že tyto akcie byly již dříve na základě doposud neznámé smlouvy, uzavřené pro podobné případy, převedeny na koho jiného než na Jacoba Rothschilda. Ti dva se díky své společné lásce k umění znali již léta. Rakovský Kuzminovi řekl, že ilumináti v žádném případě nezastávají politické či ekonomické funkce. Na to používají prostředníky. Bankéři a politici jsou jen bílí koně, i když zastávají vysoké funkce a na oko jsou autory plánů, jež se realizují. Chodorovský je zřejmě Rothschildův prostředník, stejně jako Richard Perle, Henry Kissinger a Ariel Sharon, kteří všichni vystupovali proti Putinovu počinu. Strůjce války v Iráku, Perle, volal po vyloučení Ruska ze skupiny G8. Sharon vyslovil obavu z persekuce židovských obchodníků. Chodorovský je Žid, stejně jako jeho nástupce Simon Cooks a Perle a Kissinger. Mnozí Židé slouží iluminátům a to je příčinou antisemitismu. Ale Tony Blair a George V. Bush jim slouží také a nejsou to Židé. Většina členů Bilderbergu a Skull and Bones nejsou Židé. Řád iluminátů je alianci Rothschildů a největších boháčů světa, které spojuje členství v řádu svobodných zednářů, jehož bohem je Lucifer. Lidstvo, velkolepý experiment Boha, bylo rozvráceno a zkompromitováno. Od amerického vojáka v Iráku až po daňového poplatníka, který splácí národní dluh, jsme všichni figurky na jejich šachovnici. Rudá symfonie, část druhá. Završeno. Závěrečné vystoupení svobodných zednářů. Svobodní zednáři zemřou pod rukama revoluce, jež byla rozpoutána s jejich pomocí, říká C.G. Rakovský, zakladatel komunistické internacionály. Skutečným tajemstvím zednářství je sebevražda svobodných zednářů jako organizace a fyzická sebevražda všech významných zednářů. Tato informace pochází z výslechu, který v roce 1938 provedla stalinistická policie a který nese název Rudá symfonie. Je jasné, že o tom nevím jako svobodný zednář, ale jako jeden z nich, tedy z iluminátů, říká Rakovský, spolupracovník Lva Trockého, zatčený za spiknutí proti Stalinovi. Protokoly sionských mudrců a Rudá symfonie. Řád svobodných zednářů je svými více než 5 miliony členů, včetně 3 milionů v USA, největší tajný spolek na světě. Je nápomocný totalitářskému spiknutí. V protokolech sionských mudrců autor, kterým, jak se domnívám, je Lionel Rothschild, píše: Gojimští zednáři nám a našim záměrům slepě slouží jako zástěrka, ale plán a skutky naší moci, dokonce i její trvalé sídlo, zůstává pro celé lidstvo neznámou záhadou. Kdo a co je vlastně schopno svrhnout neviditelnou moc? Nikdo. Dále píše: Vytvoříme a rozmnožíme svobodozednářské lóže. Začleníme do nich všechny, kdo ve společnosti něco znamenají nebo by mohli znamenat. Protože z těchto lóží uděláme naše hlavní zpravodajské kanceláře a prostředky k získání vlivu. Budou nám známy nejtajnější politické komploty a budou spadat pod naše vedení. Jsme si vědomi konečného cíle, zatímco Gojimové vůbec nic netuší. Takhle to bylo napsáno v 15. protokolu. Rakovský při výslechu říká, že v řádu svobodných zednářů se houfují miliony lidí, kteří chtějí získat výhody. Vládci všech spojeneckých národů byli, až na vzácné výjimky, všichni svobodní zednáři. Nicméně skutečným cílem je vytvořit všechny nezbytné předpoklady k triumfu komunistické revoluce. Toto je jasný cíl svobodného zednářství. To vše se samozřejmě děje pod různými záminkami, ale oni se vždy skrýjí za svůj dobře známý slogan volnost, rovnost, bratrství. Rozumíte, že? Ptá se Rakovský. Zednáři by si měli vzpomenout na poučení z francouzské revoluce. Ačkoliv se hrály kolosální revoluční roli, padla jí za oběť většina zednářů. Jelikož revoluce vyžaduje vyhlazení buržoazie jako třídy, takže veškerý majetek bude v rukou iluminátů pod maskou státu. A to vyplývá z toho, že svobodní zednáři musí být zlikvidováni. Skutečným smyslem komunismu je tyranie iluminátů. Rakovský si představuje výraz tváře nějakého zednáře, až toto tajemství přestane být tajemstvím. Když mu dojde, že musí zemřít pod rukama revolucionářů, jak křičí a chce, aby ocenili jeho službu revoluci. Je to výjev, ze kterého člověk může umřít. Ale smíchy. Rakovský mluví o svobodném zednářství jako o podvodu. Jsou to blázni puštění se řetězu, vypráví. V Rusku byli v roce 1939 všichni nežidovští zednáři zabiti i se svými rodinami. Jak tvrdí Alexej Jefimov ve své knize Who are the rulers of Russia? Stejně jako zednáře čeká možná i jiné horlivé humanistické utopisty, to znamená neokonzervativce, liberály, sionisty, aktivisty za práva homosexuálu, nepříjemné překvapení. Jakmile splní svůj účel, budou možná odvrženi stranou a možná i budou fyzicky zlikvidováni. Kdo jsou to oni? Když vyšetřovatel na Rakovského naléhá, aby dal k dobru nějaká jména významných iluminátů, může Rakovský s jistotou uvést pouze dva, kteří jsou již nyní po smrti. Walter Rathenau, ministr zahraničí Výmarské republiky, a Lionel Rothschild. Odvolává se na Trockého. U dalších trvá na tom, že pouze spekuluje. Jakožto instituce, banka, Kuhn, Loeb and Company z Wall Streetu a rodiny Schiffů, Warburgů, Loebů a Kuhnů, říkám rody, abych poukázal na několik jmen, jelikož jsou všechna propojena sňatky. Dále Baruch, Frankfurter, Altschul, Cohen, Benjamin, Strauss, Steinhardt, Brom, Rosman, Lippmann, Lehmann, Dreyfus, Lemont, Rothschild, Lord, Mandel, Morgantau, Ezekiel, Leskej. Každé ze jmen, která jsem uvedl, dokonce i těch, která k ním jakoby nepatří, by k ním mohla vést v souvislosti s jakoukoliv záležitostí důležitého charakteru. Tím, že jsme bankéřům udělili privilegium tvorby peněz, stvořili jsme nenasytného upíra. Představte si to pokušení zmocnit se všeho, kdybyste si mohli tisknout svoje peníze. Utajená revoluce. O krachu newyorské burzy v roce 1929 a celosvětové krizi Rakovský hovoří jako o americké revoluci. Ilumináti ji vyvolali záměrně kvůli zisku a aby zrujnovali tradičního Američana a tím převzali politickou moc. Muž, který jim posloužil k zisku takové moci, byl Franklin Delano Roosevelt. Pochopili jste? V tom roce 1929 prvním roce americké revoluce v únoru Trocký opustil Rusko a krach nastal v říjnu. Financování Hitlera bylo odsouhlaseno v červenci 1929. Myslíte, že tohle všechno byla jen náhoda? 4 roky Hooverovy vlády byly využity k přípravě na uchvácení moci v USA a Sovětském svazu. Tam prostřednictvím finanční revoluce a zde, tedy v Rusku, s pomocí války a porážky. Hitler, druhá světová válka, která následovala. Připadal by vám nějaký hodně fantastický román srozumitelnější? Rakovský předkládá návrh, aby Stalin s Ilumináty spolupracoval, což on skutečně následně přijal. První podmínkou bylo, aby přestal vraždit trockisty. Pak se zřídí několik zón vlivu, jež oddělí formální komunismus od toho skutečného. Dojde k vzájemným ústupkům za vzájemnou pomoc, dokud bude plán v běhu. Ze všech vrstev společnosti, i velmi vysokých, se vynoří vlivné osobnosti, jež budou stalinistickému formálnímu komunismu pomáhat. Rakovský nastínuje plán iluminátů na sladění komunismu a kapitalismu. V obou případech bude veškerý majetek a moc v rukou iluminátů. V Moskvě je komunismus, v New Yorku kapitalismus. Je to totéž jako teze a antiteze. Analyzujte obojí. Moskva je subjektivně komunismus, ale objektivně se jedná o státní kapitalismus. V New Yorku je kapitalismus subjektivně, ale komunismus objektivně. Osobní syntéza, pravda, finanční internacionála, kapitalisticko-komunistická, tedy oni. Rudá symfonie, část 3. Centrální bankéři usilují o totalitní nadvládu. Válka proti teroru je lest centrálních bankéřů k ovládnutí všech aspektů našeho života. Když jsem si nedávno znovu přečetl Rudou symfonii, šokovala mě výpověď jednoho dobře informovaného ilumináta, že bankéři se nespokojí s neomezeným bohatstvím, ale oni chtějí neomezenou moc. Lidský experiment je ohrožen soukromými zájmovými skupinami, jež si přivlastnili úlohu tvořit peníze. V moderních dějinách se odráží proces, kterým bankéři převádějí veškerý majetek a moc na sebe, ničí západní civilizaci a vytvářejí celosvětový policejní stát. Rakovský, jehož vlastní jméno bylo Chaim Rakover, byl v rámci Stalinovy čistky trockistické frakce strany odsouzen k trestu smrti. Lev Trocký ve svém životopise Můj život napsal: Christian G. Rakovský sehrál aktivní úlohu ve vnitřním fungování 4 socialistických stran: bulharské, ruské, francouzské a rumunské, aby se nakonec stal jedním z vedoucích osobností Sovětského svazu, zakladatelem komunistické internacionály, předsedou lidových komisařů Ukrajinské sovětské socialistické republiky a sovětským diplomatickým zástupcem v Anglii a Francii. Rakovský se svého vyšetřovatele snažil přesvědčit, že Stalin by měl spolupracovat s bankéři, kteří jsou lidé jako vy a já. Skutečnost, že mají k dispozici neomezené finanční prostředky do té míry, že si je sami tvoří, nepředstavuje hranice jejich ambicí. Bankéři chtějí, pánové, moc, absolutní moc, právě tak jako vy a právě tak jako já. Stvořili komunistický stát jako stroj na absolutní moc, jaká nemá v dějinách obdoby. V minulosti byl z různých důvodů vždy prostor pro svobodu jednotlivce. Je vám jasné, že ti, kdo již částečně vládnou národům a světským vládám, si činí nárok na absolutní nadvládu? Chápejte, že to je to jediné, čeho ještě nedosáhli. Tak toto bylo vyňato z původního textu zápisu Rakovského. Náš národní život paralyzuje zhoubná síla. Rakovský identifikuje. Zkuste si představit malý počet lidí s neomezenou mocí díky vlastnictví skutečného majetku a seznáte, že jsou to absolutističtí diktátoři burzy s cennými papíry a ekonomiky. Máte-li dostatek představivosti, pak spatříte jejich anarchistický morální a společenský vliv. To znamená vliv revoluční. Už tomu rozumíte? Ptal se Rakovský. Revoluční hnutí, které formuje moderní dějiny, bylo prostředkem k rozšíření moci bankéřů zničením starého pořádku. Během francouzské revoluce přešla moc nepozorovaně do rukou bankéřů, kteří se nenechali omezovat křesťanskou morálkou, říká Rakovský. Vrcholnou královskou moc převzali lidé, jimž jejich morální, intelektuální a světoobčanské vlastnosti dovolili ji zneužít. Je naprosto jasné, že tito lidé nikdy nebyli křesťané, nýbrž kosmopolité. Komunismus rozhodně nemá za cíl rozdělovat majetek, nýbrž ho skoncentrovat v rukou nejbohatších lidí na světě. Majetek patří státu a stát patří totiž jim. A marxismus je spíše spiknutí za účelem revoluce než filozofický, ekonomický a politický systém. Rakovský se vysmívá prvotnímu marxismu, tomu demagogickému lidovému, který má za úkol ošálit intelektuály a masy. I když socialismus ve své podstatě může slibovat výhody, je zřejmě určen k podplácení lidí a způsobení jejich závislosti na masivním státu, který mají pod kontrolou bankéři. A co se týče svobodných zednářů, všechny zednářské organizace usilují o vytvoření všech potřebných podmínek pro vítězství komunistické revoluce. To je jasný cíl svobodného zednářství, říká Rakovský. Sám vysoce postavený zednář. Cílem revoluce není nic menšího, než nové vymezení reality v souladu se zájmy bankéřů. To vyžaduje vyzvednutí subjektivní pravdy nad pravdu objektivní. Když Lenin něco považuje za skutečné, pak to je skutečné. Každá skutečnost, každá pravda pro něj byla relativní ve vztahu k jediné a svrchované pravdě – revoluci. Rakovský žasne nad tím, že lavice, na kterých seděli úlisní lichváři ve snaze prodat své peníze, se nyní proměnily v chrámy, které se majestátně tyčí na každém rohu současných velkých měst se svými pohanskými kolonádami a hrnou se do nich davy, aby veškerý svůj zpeněžený majetek svědomitně přinesli Bohu peněz. Říká se, že sovětská pěticípá hvězda představuje pět bratrů Rothschildů a jejich banky, které vlastní kolosální objemy majetku, největší v historii. Není zvláštní, že se o tom Marx nikdy nezmínil? Ptá se Rakovský. Není zvláštní, že při revolucích chátra nikdy nebere útokem bankéře ani jejich sídla nebo banky? Válka je prostředek, jehož pomocí bankéři spějí ke své metě totalitní světovlády. Rakovský říká, že Trocký měl prsty ve vraždě arcivévody Ferdinanda, jež zažehla druhou světovou válku. Vybavuje si, co říkávala matka pěti bratrů Rothschildů. Když mí synové nebudou chtít válku, pak žádná nebude. Znamená to, že oni byli těmi arbitry, pány míru a války, ne císařové. Dovedete si něco tak významného, co překračuje rámec naší planety, vůbec představit? Což pak válka sama není revoluční událostí? Válka, komuna. Od té doby každá válka představovala obrovský krok směrem ke komunismu. Od vraždy ilumináta a ministra zahraničí Výmarské republiky Waltera Rathenaua v roce 1922 udělují ilumináti politické a ekonomické funkce pouze prostředníkům, říká Rakovský, pochopitelně loajálním a důvěryhodným lidem, co lze zaručit tisíci způsoby. Dá se tedy tvrdit, že tito bankéři a politici v očích veřejnosti jsou jen bílí koně, ačkoliv zastávají velmi vysoké funkce a je jim propůjčováno autorství plánů, jež jsou poté uskutečňovány. Rakovský v roce 1938 nastínil tři důvody nastávající druhé světové války. Za prvé si Hitler začal tisknout se vlastní peníze. A to je velmi vážné. Mnohem vážnější než veškeré zahraniční a kruté faktory národního socialismu. Za druhé, plně rozvinutý nacionalismus západní Evropy tvoří překážku marxismu. Samotná nutnost zničení nacionalismu je dostatečným důvodem pro válku v Evropě. A konečně, komunismus nemůže uspět, pokud nezadusí stále ještě žijící křesťanství. Mluví o permanentní revoluci, která začala s narozením Krista a reformaci označuje za její první dílčí vítězství, protože rozdělila křesťanství. Z toho vyplývá, že spiknutí zahrnuje také rasový či náboženský faktor. Od do všech těch politických a ekonomických fenoménů buržoazních států je křesťanství vlastně naším jediným skutečným nepřítelem. Křesťanství, které má vliv na život jednotlivce, je schopno zmařit zrod neutrálních sovětských či ateistických států z revoluce. Centrální bankéři nyní prosazují třetí světovou válku, jak předpovězeno v knize Střed civilizací. Jen si ve výše uvedeném prohojte křesťanství za islám. Závěrem. Naše názory se musí přizpůsobit pravdě a ne naopak. Pravdou očividně je, že poměrně malá klika židovských bankéřských rodů a jejich nežidovských spojenců z čelných evropských a amerických rodů uchvátila vládu nad tvorbou peněz a s ní i vládu nad osudem světa. Tato vládnoucí třída vlastní nebo řídí většinu největších korporací, mediálních společností, informačních služeb, tajných spolků, vysokých škol, politiků, nadací, sing-sangu a nevládních organizací. Zdá se, že má pod kontrolou dokonce i organizovaný zločin. 11. září, válka proti teroru a Irák představují části neúprosného procesu navyšování majetku a posilování moci této vládnoucí třídy. Konečným cílem je celosvětový policejní stát, ve kterém budou obyčejní lidé připraveni o svůj majetek, svobodu a mnozí z nich i o život. Neokonzervativci jsou ve skutečnosti neokomunisté. Svými ďábelskými machinacemi ohrožují bezpečnost ostatních Židů, jako i všech Američanů. Židé by měli následovat mého příkladu a zavrhnout je. Vládnoucí třída chce, abychom to považovali za židovský problém. Tak mohou svalit vinu na nevinné Židy a odpor vůči nim zavrhnout co by nenávist a předsudky. Problém vězí především v tvorbě peněz, tedy půjčky, jež vedla k neudržitelnému nahromadění majetku a moci v několika párech rukou. Skoro každý, kdo je ve společnosti úspěšný, ať Žid nebo ne, je nucen vědomně či nevědomně ke spojenectví s vládnoucí třídou. Naše církevní, kulturní a politické instituce byly rozvráceny. Tím se vysvětluje pokrytecká povaha společenského života na západě. Vzpomeňme Kristova odkazu. Bůh je láska. Bůh je mocnější než satanská síla, jež drží lidstvo ve svém područí. Ale jeho vůle nebude vykonána, pokud ji nevykonají lidé. Ať to stojí, co to stojí, nečinnost přijde dráž. Blahobyt, kterému se nyní těšíme, patří k odvěkému spiknutí s cílem polapit a zotročit lidstvo. Tak to byla kniha Anny Makouva, Nemilosrdná lež. A ještě tady máme doslov. A co se s tím dá dělat? Žijeme v éře úpadku, která požaduje snadná řešení. Na tohle svinstvo neexistuje rychlý lék. Už po 300 let podrývají bohaté a mocné skupině lidskou rasu. Satanský kartel centrálních bank nás postupně degraduje a kolonizuje. Naši vedoucí představitelé vesměs napomáhají našemu zotročení. Lidé, vyvolení k tomu, aby razili cestu pokroku v kultuře, politice a velkém podnikání, jsou v horším případě zrádci, zločinci a úchylové a v lepším případě oportunisté a hlupáci. Účelem současné prosperity je udržovat nás spokojené a tím pádem tvárné. Je to bitva o rozum a duši lidstva. V předních liniích stojí rodina, rasa, náboženství a národ. Musíme naše rodiny, přátelé a sousedé učit. Naši spoluobčané jsou dobromyslní lidé, kteří byli podvedeni. Jsou spícím obrem, jenž čeká na své probuzení. Braněme naši kolektivní identitu a všemi zákonnými prostředky se vzepřeme tyranii. Když se pokusí pravdu zakázat, budeme vzdorní. Jediné, na čem záleží, je pravda. Jedině pravda nás zachrání. Luciferáni spoléhají na podvod a lež. Události z 11. září jim sněli masku. Miliony lidí si začínají uvědomovat příšernou skutečnost. Odvážní lidé se ozývají. Objevují se zběhové. Dokonce je tady protestní hnutí, které nesponzoruje vládní špička. Nakonec přijde vlna, která odpůrcům božím ukáže, zač je toho loket. Každý z nás má zvláštní dar. Lidé, naplňte své poslání. Anny Makou. Tak vážení posluchači, to bylo poslední čtení z knihy Anny Makouva Nemilosrdná lež. A my si teď dáme chvíli pár písniček a od 18 hodin se podíváme do historie na Moravu Moravěnku.
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání, snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Všechno je známý, zvuk tátovejch bot a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát, až tý zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Ve květech med,
a ve květech med,
a u sudů pípy,
a
u piva let,
a u piva let,
a pokurky vláku, a cestovní ruk,
a cestovní ruk,
a hospod jak má,
a hospod jak má,
a holek jak moh,
a holek jak moh.
Všichni a slunce tam pálí,
tam pálí,
a pořád je máj,
a pořád je má,
a ceny jsou stálí,
a ceny jsou stálí,
a lidi se mají,
a lidi se mají.
Už koníček pádí,
už koníček pádí,
a zůstane stát,
a zůstane stát,
až v tý zemi mládí,
až v tý zemi mládí, kde žijí.